til denne her fortsatt, eller fortsatt, jeg har vel ikke gjort noe. Prøv om han klarer det med en Ariel. Det ser ut som han ikke klarer en Times New Roman-fonten. Hvis vi gjør noe til en Ariel-front. Jeg tror bare sletter det som måtte stå der, finnes her. Jeg husker ikke hva det var. Vi skal altså nå se på todimensionale systemer av staver. Og i går så satte vi opp det som generelt da er stivhetsmatrisa for en sånn stav, rotert, en vinkeltetta. Ja, nå husker jeg hva jeg pusset ut her. C er da kosinus til teta, og S er sinus til teta. Og dette er jo elastisitetsmodulen. A er tversnittsarealet, og L er lengden av staven. Sånn, vi ser om jeg får til neste side her. Og her skulle jeg gjerne hatt alt dette her. Over på synlig, for her står faktisk en god del tekst av nytte her. Skal vi se, der vet du, for når klarer rett og slett ikke Times New Roman-fonten, er tydeligvis systemproblemet her. Og vi skal da se på et eksempel i dag, og begynne på et til hvis vi rekker. Og det eksempelet er altså at vi tenker oss en enkel konstruksjon her som består av to staver, eller to bjelker. En som står 45 grader opp, og så skal vi si en støtte 90 grader inn på en, skal vi si, robust vegg her. Og så er det en forholdsvis stor ytre kraft som virker her. Trekker ned. Kunne på en måte tenke seg at dette var en slags heisordning, og at denne kraften virker loddrett, men det er litt dumt å lage en loddrett, for da står 90 grader på den tverrbjelken, og da får den ikke noe kraftkomponent innover den. Så man har tatt den litt på skrå innover her. Og oppgitt elastisitetsmodus E, det er vel visse typer metaller som er i den størrelseorden. Tversnittsareal 1000 kvadratmeter, det blir jo 1000 kvadratmillimeter, det er ikke så veldig stort, det er vel ca. 33 ganger 33 millimeter, sånn cirka, eller 31 ganger 31 millimeter, og det vil si 3 ganger 3 centimeter. Og så har vi valgt sånn at lengden på den staven der er 1, og skal det være 45 grader der, så må lengden på den staven der være kvadratroten av 2 meter. Så skal vi gå gjennom noen slags tillese standardspørsmål, og så litt grann utledninger underveis her. Først skal jeg sette opp systemet på skjematisk form, det har jeg ikke gjort før, med nummer på noder og elementer. Så skal vi finne lokal stivhetsmatrisen da, for hvert av elementene, og så slå det sammen til en global stivhetsmatrise for hele systemet her, og stivhetsrelasjonen, og velkommen få med last- og randbetingelsene. Og så skal vi regne ut forskyvingene, ukjent forskyvinger, altså forskyvinger i det punktet der. Jeg tenker at den står fast i veggen her, sånn at det ikke er noen forskyvinger der. Så ukjent forskyvinger er det som er i den noden vi får opp i hjørnet der. Så skal vi regne ut de ukjente kreftene. Og de ukjente kreftene vil være kreftene som virker mot veggen her, da, eller som veggen virker på systemet med, reaksjonskrefter. Og så skal vi regne ut spenningen i stavene, og da kommer det inn en ny formel, som da blir for så vidt den siste nye formelen i denne modulen her. Her har vi systemet, skjematisk. Hvis vi da bare tegner opp stavene på den måten her, og så nodene som sånne prikker, tegne omtrent sånn da. Men det som viktig her nå, på en måte markere at vi har 45 grader et eller annet sted, 45 grader har jeg skrivet der, men da vil det også bli 45 grader her. Og så skal vi nummerere nodene og elementene. Hvis du da først nummererer nodene, og nå er det jo ikke noe sånn, det ikke noe sånn som sier at vi må nummerere på en eller annen måte her. Det jo ikke opplagt om vi skal nummerere dem 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, eller hvordan vi skal nummerere dem. Så her er det jo fritt valgt. Her kan vi velge litt selv. Men for at det skal henge sammen med resten av det jeg gjør, så får jeg passe på å gjøre det sånn som jeg gjorde forrige gang, og det har jeg glemt litt, så da får vi se hva jeg har gjort. 1, 2, 3, ja, nå nummererte dem på den måten der, ja. 1, 2 og 3. Og så har jeg nummerert elementene, 1 og 2. Og det jeg mener med å sette opp på skjematisk form, er også å få den vesentlige informasjonen om hvordan dette her er koblet sammen, inn på en måte på en tabellform her. Det jeg da pleier å gjøre er jo da at jeg tar elementene og beskriver de som node fra til. Vi kan ta elementnummer. Her. Element fra til, og så kan vi angi egenskapen her, theta L E og A. Da har vi det vi stort sett trenger. Og element 1, den går fra node 1 til node 2. Og så skal vi legge inn et koordinatsystem her selvfølgelig, et globalt koordinatsystem, og det kunne vi legge for så vidt hvordan vi vil, men vi legger nok det inn med den standardretningen her, med x-aksen der og y-aksen i den retningen der. Og vi tror det er ikke så viktig, men retningene er jo viktige her. Og vi legger vel, ja, alt i måte 2 her i hvert fall, så vi vil legge det globale systemet på den måten der. Velkjent. For da for eksempel vinkeren her, må jo være da vinkerne her, tette, altså i forhold til positiv x-akse. Det er jo første poenget her. Og denne her, som ligger parallell med x-aksen, den vil jo da ha en vinkel på 0 grader her. Lengden var 1 meter. Jeg skriver meter forløpig. Elastisitetsmodulen var 100. Den er kilonewton per kvadratmillimeter. Trangt da, hvis jeg skal få plass til det. Jeg tror jeg bevilger meg plass til det. 100 kilonewton per kvadratmillimeter. Nå må vi flytte litt på de to her. Gjør dem litt her. Og så har vi tversnittsareal. Jeg skriver opp tallet først, så får vi se hvor jeg skal plassere overskriften etterpå. Og tversnittsareal på 1000 kvadratmillimeter. Og så var dette lengde, elastisitetsmodul og areal. Og element 2, altså spørs det, skal vi la den gå fra 2 til 3, eller skal vi la den gå fra 3 til 2? Der kan vi velge. Men hvis den går fra 2 til 3, i forhold til koordinatsystemet her, der, så får vi jo en vinkel på 180 pluss 45 grader, 225 grader, eller en vinkel, eller alternativt en vinkel på minus 135 grader. Hvis vi legger koordinatsystemet her i stedet, så får vi en vinkel på pluss 45 grader. og vil egentlig ikke spille så veldig stor rolle. Mulig det kommer noe fortegnsfeil på et eller annet sted, på noen spenninger eller noe sånt, men stort sett spiller ingen stor rolle. Men vi velger vel også putten der. Og i så fall så altså startnoden nummer 3 og sluttnoden nummer 2. Og vinkelen her 45 grader. Lengden var roten av 2 meter. Og så var det samme type stav, så det var ikke noe endring på disse her størrelsene her. Hvis vi da tenker oss at vi skulle ha brukt et ferdig dataprogram, hvor dette her var programmert inn å lage stivhetsmatriser og programmert inn å løse de ligningene vi skal, og så videre, så måtte jo likevel dataprogrammet hatt de opplysningene vi trenger for å beskrive systemet. Nå kan det hende at, nå kan det ikke så veldig godt også en sånn moderne dataprogram, men det begynner kanskje å bli mer og mer vanlig at man rett og slett kan lage tegninger og dytte inn. Men i utgangspunktet så er det disse, dette må dataprogrammet vite, og det vil jo variere fra eksempel til eksempel. Så dette her jo tall som vi uansett måtte på en eller annen måte få inn i dataprogrammet, selv om det var aldri så ferdig. Synsk ville dataprogrammet ikke være. Så dette her er de vesentlige opplysningene for å sette opp stivhetsmatrisene. Jeg har også noen Maple-eksempel, men jeg tror kanskje ikke vi får tid til det i år. Hvor jeg rett og slett har laget et program i Maple som gjør dette her, men vi bare putter inn de tallene og gjør den resten automatisk. I hvert fall blant av stivhetsmatrisene. Det er så fryktelig vanskelig å programmere. Så var det de lokale stivhetsmatrisene. Da skal vi først se på element nummer 1. Det var altså den horisontale elementet her. Med lengde 1. Og den K-en. Nei. Som vi skriver 1 oppå, det ikke første potens, men en nummerering av en indeksering av elementet 1. Og det vi har, ja det står der forresten. Jeg hadde ikke behøvd å skrive noe inn der. Og det vi må vite hva C og S er. Og theta var jo 0 her. 0 grader med horisontal plan. Sånn at vi får da C. Jeg skal skrive det først, øverst tenker jeg. C, som generelt cosinus til theta, og som i dette tilfellet cosinus til 0, som jo 1. Og S sinus til theta, som i dette tilfellet sinus til 0, som 0. Og da kan vi bare putte inn K1 lik, og så skal vi ha EA over L. Da skriver jeg uten benevninger her. Men jeg gjør om alt til millimeter og sånt, kilonewton og millimeter. E og A er for så vidt riktig. Men lengden er jo i meter, og en meter er jo 1000 millimeter. Og så det matrisa. Da har vi C i A-en. Ofte greit, det jo de 4 størrelser som går igjen. Jeg skriver også ofte det foran her. Man kan egentlig regne ut det med en gang. C i A-en er jo 1 i A-en er som 1. C ganger S 1 ganger 0, som 0. S i A-en 0 i A-en, som 1, 0. Så da har vi jo de 3 størrelsene vi skal sette inn her. Ja, da ble det ikke helt plass til å balansere opp den. CA 1. CS 0. CA 1, og så minus foran. Minus 0. 0. 0. 0. 0. Minus 1. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. Det var jo raskt og greit å fylle ut. Egentlig så kan vi lett ha visst dette her uten formelen, hvis vi vet hvordan stivhetsmatrisa I en dimensjon ser ut, og vet hvordan vi på en måte kommer fra en til to dimensjoner. For I en dimensjon så hadde jo stivhetsmatrisa, var jo da k ganger 1 minus 1 minus 1, 1. Samme som vi hadde for fjerder, og så multipliserer med k da, som e over l. Og så det jo den 1 minus 1 minus 1, 1, for at den ligger horisontalt, som da plassert her, bare at vi har puttet inn en rad for y-retningen I startnoden, og en rad for y-retningen I sluttnoden, og så en retning kolonne for y-retningen I startnoden og sluttnoden. Så vi har fylt på med nuller her, vi har fått plass til plass til de andre. Så det var egentlig sånn vi begynte, når jeg utledde dette I går, begynte å sette opp den matrisa, og så roterte vi den matrisa når vi da fikk noe annet enn rotasjon 0. Ja, og dette blir jo 100 da, selvfølgelig. Nå skal multipliseres inn. Så det blir selvfølgelig... Ikke nødvendig å skrive opp det hvis jeg har gjort det før, nei. Det blir selvfølgelig da 100. 0 minus 100. 0. 0, 0, 0, 0, minus 100, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0. Så skal vi gå over til den der, som jeg av en eller annen grunn kalte den for node 2 og den for 3. Det hadde kanskje vært lurer å kalte den for 2 og 3, men det var noe, den måten jeg hadde gjort. Den går fra 3 til 2. Og gjøre det tilsvarende der og det element 2 så da får vi K2 og da teta lik 45 grader eller I radianer pi fjerdedeler C kosinus pi fjerdedeler roten av 2 halve tar det eksakt her selvfølgelig hvis det har vært en annen vinkel og sånt så Dette her jo en regning med decimaltall vi skal fram til, så det, om man ønsker å bruke kalkulator og få decimaltall fra starten av her, så jo det for så vidt greit nok. På en så enkel vinkel så synes jeg det enklere med eksakte verdier. Og da blir jo C I an, roten av 2 halv I an, teller og nevner I an, så blir det 2 fjerdedeler. En halv, c ganger s, roten av 2 halve ganger roten av 2 halve, det blir også roten av 2 halve I annen, og s I annen, roten av 2 halve I annen det også, så det blir en halv alle tre, alle størrelsen her. Så da setter jeg inn den formelen der, og den formelen jo kjent, den jo oppgitt på formelarket, for eksempel hvis du tenker på I forhold til eksamensoppgaver her. Så da setter vi inn at K2 C I an, som en halv, nei, først må vi ha E over L foran selvfølgelig. E var 100, A var 1000, L roten av 2, det meter, som vi må gange med 1000 for å få det I millimeter. Og så det C I an. Alle her jo en halv. C I an. CS. Minus C I an. Minus CS. CS. S I an. Minus CS. Minus S I an. Minus C I an. Minus CS. C I an. CS. Minus CS. Minus S I an. CS og S, ja. Og så kan vi regne inn det. For å begynne med forkortet 1000 med 1000 her. 100 delt på roten av 2. Roten av 2, hvis vi ganger med roten av 2 i teller og nevner, så får vi roten av 2 halve. Så blir det 100 ganger roten av 2 delt på 2, som igjen skal deles på 2. Så da får vi 100 ganger roten av 2 delt på 2, så delt på 2 en gang til. 100 ganger roten av 2 fjerdedeler. Det blir 25 roten av 2. Jeg tok en kjapt huregning på det. 25 roten av 2. 25 roten av 2. Minus 25 roten av 2. Minus 25 roten av 2. 25 roten av 2. 25 roten av 2. Minus 25 roten av 2. Minus 25 roten av 2, og så videre. Jeg skal ikke dele på roten av 2, jeg skal gange med roten av 2 hele veien. Nei, det var pluss. Ja. Om vi ikke har brukt kalkulator før, så er det vel naturlig å gjøre det nå. Litt usikker på her, for det jeg har her, jeg har brukt Maple, og da har jeg vært innom et program her som det Maple-programmet jeg gjorde, som har gjort en del utregninger og omregninger underveis. Så jeg tror egentlig at 35,4 er mer nøyaktig enn 35,2, men jeg har den satt 35,2 her. Jeg tror det er litt omveisregninger her som har laget litt stor unøyaktighet. Antagelig fordi den har delt på desimaltallet roten av 2, i stedet for gangen med det. Med litt større unøyaktighet ut av det. Men det er ikke så veldig viktig om det står 35,2 eller 35,4 der. Det er jo sånn omtrent det samme. Og i forhold til oppgaver og sånn, så bruker jeg ofte sånn tre siffer her. Så hvis det er i hovedsak siffer mellom 10 og 100, som det ofte er, så bruker jeg ofte da en desimal. Hvis det i hovedsak er tall over 100, så bruker jeg vanligvis avrunden til heltall. Og hvis det i hovedsak er tall under 10, da, så bruker jeg vanligvis to desimaler, sånn tre gjeldende siffer. Nå vil det ikke alltid være like mange på hver, så bruker jeg vanligvis like mange desimaler på hver, da. Men tar liksom utgangspunkt i at det er sånn cirka tre siffer. Masse flere siffer, mange flere desimaler, det gir på en måte lite innvirkning på sluttresultatet, og hvis man tenker på en praktisk situasjon, så er det jo alltid en del usikkerheter og sånt her. Disse tallene er ikke så nøyaktige og sånt i praksis, så det er en del ting som kommer inn, så de desimalene utover det har lite å si. Skal man regne med dataprogram, så tar man jo liksom gjerne med, men for håndregning så holder vi med det. Litt mer oversiktlig å skrive 35,2 enn 35, og så lass med desimaler etterpå. Så det er sånn. Det pleier jeg å gjøre, det anbefaler at dere gjør også hvis dere skal regne oppgaver i matte 2. Okay. Så her har vi dem. Og så skal vi nå putte dem i global stivhetsmatrise. Hvor det har en eller annen grunn. Hva er det de har gjort her? Ja? Spiller kanskje ingen rolle. Vi får se. Først bare se hvordan skal den globale stivhetsmatrisen se ut. Vi har jo tre noder. I hver av de tre nodene så har vi en forskyving i x-retningen og en forskyving i y-retningen. Forskyvinger i x-retningen kaller vi U, og forskyvinger i y-retningen, hvert kaller vi V. Og vi snakker i globale systemet her. Og så har vi to forskyvinger i node 2, og to forskyvinger i node 3. Og så har vi også to krefter. En kraftkomponent i x-retningen og en kraftkomponent i y-retningen. Her har vi ikke finnet på noe lurer. Nå skriver det F node 1, x-retning, F node 1 og y-retning, F node 2 og x-retning, F node 2 og y-retning, F i node 3 og x-retning, F i node 3 og y-retning. Og skal det matrisproduktet gå opp, så må det jo, siden det 6 rader her, så må det være 6 søyler for å få dette her til å gå opp. Og siden det svaret skal ha 6 rader, så må det være 6 rader her. Sånn fungerer jo matrisprodukt. 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Så dette må også være en 6 ganger 6 matrise. Generelt så det jo sånn, hvis vi hadde i endimensionale systemer, så ble det jo en n ganger n matrise hvor n var antall noder. Og i todimensionale systemer med strekk og forskyving, så blir det 2 rader og søyler for hver node, for det 2 retninger. Skal gjort det, gått ut i rommet her, sett tredimensionalt, som vi da ikke skal gjøre, så vil det bli 3 ganger så mye. Så hadde vi skulle måtte tatt retning i hensyn til noe torsjon og noe greier i en tredje dimensjon her, så hadde det også blitt en 9 ganger 9 matrise med det enkle systemet der. Så det blir ganske store matriser ganske fort. Og når vi kommer med nedbøying og sånt, så blir det enda større matriser, for da får vi inn en parameter til, som skal vi si, vinkelen, nedbøyingsvinkelen her. Så da vil det blitt, da blir det, ja, vil det blitt 9 ganger 9 matriser, hvis vi skal sette på nedbøying. Og så er det de der som skal puttes inn der. Og de skal puttes inn på den måten her. Skal vi se det som jeg ofte gjør når det begynner å bli litt stor. Vi skal altså putte disse inn i en 6x6 matrise, K1, K2 og K3. Og det vi da ser på, og da kaller det stor K med indeks 1. Det den matrisa der, men den skal puttes inn i en 6x6 matris på riktig måte. Den går fra node 1 til node 2. Og det som går fra node 1 til node 2, jeg tar en kjapt her, det vil havne oppe i venstre hjørne her. Nå har jeg forløpig bare satt opp K1 oppe i venstre hjørne. Og det har med at de 2 første radene og 2 første søylene, de har med node 1 å gjøre. De 2 neste radene har med node 2 å gjøre, 2 neste radene har med 2 å gjøre, og de 2 neste søylene har med node 2 å gjøre. Og den går fra 1, den der 1-1 på en måte, den der på en måte 1-2, den på en måte 2-1, og den på en måte 2-2. Så på en måte ser på det som en slags blokker her. Se på det på en måte som en slags her. Disse små matrisene her, så dette en node, har det på en måte med node 1 med seg selv å gjøre. Dette med node 1 og 2, og det med node 1 og 2, og det med node 2. Men i hvert fall så havner det der, og så må vi fylle på med nuller. Så vi får en 6x6 matrise og får denne her plassert riktig. Og så var det, hvor skal vi plassere K2 da? Da må vi egentlig være forsiktig, for jeg har nummerert litt rart her. Det den som kan plasseres inn. Men den går jo fra node 3 til node 2, omvendt. Det vil jo si vi har node 3 her og node 2 her node 3 her det ikke meningen å vri på den og node 2 her så de bør jo, må jo egentlig snus de da Den blokka her, node 3, node 3, femte og sjette rad og søyle. Så den kommer her. Den blokka der, samme raden. Men til node 2 så den kommer I andre søyle her og fra søyle her tre radene her men skal inn I to blokka der og så Skal jo for eksempel den blokka her da. Litt sånn markering her. Putta inn den og forklarte hvor den skulle være. Den blokka der, den går fra 2 til 3. Altså den skal I andre rad og tredje søyle. Så den havner jo oppi her. Oi. Minus 35,2, minus 35,2. Litt utydelig tall, så det 35,2 alle sammen. Og den siste, der, må jo da havne her. Så sånn blir det egentlig. Nå skal jeg fylle ut med nuller da. To første her for node 1, for den ikke borti node 1. Ja, da ble det enda en rad med nuller. Og første rad for node 1. Men vi har med at elementet her ikke borti node 1. Her node 1, og element 2 går fra 3 til 2, ikke borti 1. Så allting som har med 1 å gjøre blir 0. Men så kan man se god nyheten da. At hva hadde gjort om vi nå glemte dette her? At de der skulle bytte plass? Ja, så får vi det samme. Hvis vi tar denne her direkte og plugger inn der, så får vi jo akkurat det samme her. Så egentlig var den tankegangen jeg gjorde nå, begrunnelsen av å være egentlig omvendt, bare nok å se at den skal plasseres. Tredje og fjerde rad og søyle for node 2, og femte og sjette rad og søyle for node 3 og plasser havner inn I der så akkurat for dette, I dette tilfellet her så hadde ikke gjort noe om dere glemte det grunnen jo hvis jeg nå hadde sagt at den gikk fra node 1 til 2 I stedet nei fra 2 til 3 så hadde jeg fått en vinkel på minus 225 grader eller noe sånt men kosinus og sinus det som skjer at kosinus og sinus får jo motsatt fortegn hvis jeg hadde gjort det når både kosinusen og sinusen bytter fortegn den ellers blir likt og opphøyre I annen så blir de to minusene borte da hele veien så vi ville fått samme C-an, samme CS og samme IC-an og sånn sett så var det kanskje unødvendig og så forvirre dere med den plasseringen der men poenget at man må allikevel tenke på hvor det skal plasseres men vi kan alltid plassere det skal vi si i den rekkefølgen her som det står I den lokale matrisa her med det oppe til venstre og så det lenger til høyre og det under og det til venstre men det som skje ikke sikkert at det kommer ned I et hjørne her kan for eksempel, kunne for eksempel hende at de to der var oppe I venstre hjørne oppe I høyre hjørne og det nede I venstre hjørne og nede I høyre hjørne for eksempel hvis dette var koblet annerledes ja. Så det må man, så man må passe på så man må gjøre den tankegangen men det ikke noe fare med å det spiller ikke noen rolle om vi sier at den vinkelen 45 grader eller om vi sier at den vinkelen motsatte veien det uvesentlig ok nå har jeg satt det opp sånn på den måten der som to svære matriser, litt ekstra skriving men kanskje litt lettere å holde styr på for nå det bare å addere de to matrisene direkte så får vi K nå det liksom de plassert der de skal være og så skal det adderes og siden det masse nuller her Noen av de på en måte litt tilfeldige null på grunn av nullrotasjonen her, men disse nullene her jo mer strukturelle, og disse nullene her, så vil jo de fleste steder så vil jo være null som skal adderes, og det skjer ikke noe. Det eneste stedet det skjer noe, jo der hvor begge matrisene forskjellige fra null, og det essensielt I den blokka der. Nå det ikke nok tre nuller der, men det på grunn av nulldreininga. Den midterste blokka her. Det det eneste stedet hvor det skjer en ordentlig addisjon. Bare får en av dem direkte pluss 0. Den blokka der, tredje og fjerde søyle, det node 2 og node 2. 2, 2. Og grunnen til det at det I node 2, det sammenkoblet. Den adderingen, den har med sammenkoblingen å gjøre, der det det koblet sammen, at det skjer noe, skal vi si, ordentlig addisjon. Vi ikke bare har fra en av dem. Så da kan vi addere dem sånn som de står. Så har jeg ikke giddet å skrive opp resultatet her. Jeg bare skriver opp selve addisjonen. Jeg kunne liksom ta skrive opp det. Eller kanskje på neste side. Nei, det ikke giddet. Her har jeg det. Legge sammen to matriser jo så enkelt at jeg bruker ikke masse tid på å skrive opp alt dette her. Litt ulempe da, I forhold til prøver og sånt. At det tar litt plass og litt tid å skrive det. Nå gjør noe med, og innenfor rekkevidden av hva man kan rekke på en eksamen eller en prøve. Og det eneste stedet det har skjedd noe addisjon jo der, og siden de tre var null, så det eneste stedet det har skjedd noe addisjon jo 100 pluss 35,2 der. Eller så den jo... Vent da, ta det fra en av dem. Det altså den globale stivhetsmatrisa som beskriver hele systemet. Når vi satt opp stivhetsmatrisa, så det neste skrittet, og så få på last- og randbetingelsene. Og så skal jeg si bare litt grann hva vi mener med, skal vi si, opplagring. Altså her hvor den festet til omgivelsene. Her det greit, her de festet til hverandre. Ja, det gjelder for så vidt her også. Hvordan de festet til hverandre, og hvordan de festet til omgivelsene. For det her blir det egentlig litt forskjell. Vi kan ha forskjellige typer oppladning lagring, tenk på hvordan den henger mot den veggen der og I en måte jo at vi kan tenke oss det en riktig vei fra deres synspunkt at det albumen min og så henger den og så kan den vippe den der veien der, fritt det kalles en hengsleopplagring men at den står fast her sånn at den får forskyve seg noe her en skikkelig robust vegg her kan vi tenke I første omgang I hvert fall Første omgang tenker vi på det som en robust vegg. Kan det hende at I neste omgang, det vi egentlig interessert I, også å finne ut kreftene, reaksjonskreftene, for å se om veggen, veggen eller hengslingen her solide nok til å holde dette. Men ofte der det ryker. I virkeligheten jo I opphenge. Men I hvert fall I modelleringsfasen her, så tenker vi den fast. Den får ikke beveget seg noe I disse her punktene der. Så den står fast. Men den kan dette. Hadde vi tatt bort den staven der, så hadde den bare... ramlet det rett ned. Så den må jo være der for å holde den på plass. Og hadde vi prøvd å lage det systemet der uten den bjelken der, så hadde vi også fått et ligning. Hadde plutselig ikke stemt til ligningssystemet vårt. Da hadde det blitt selvmotsigende ligningssystem eller noe sånt ut av det. Så har vi det som kalles rullelagring. Og da tenker man jo ofte i forhold til et horisontalt underlag, men ikke nødvendigvis. Det er en eksamensoppgave hvor jeg hadde en skrå rullelager. Rullelager, da tenker vi at den kan bevege seg også i feste, men ikke fritt, ikke i alle retninger. Og typisk å tenke på det er at den liksom hviler på et solid underlag, men at den ikke festet i det solide underlaget. Bru for eksempel. Så har vi bakken her. Så går en bru over her. Ja, skal forestille en bru. Og så tenker vi at den er kanskje festet her. Men så har man latt være å feste den her, på grunn av at den skal få litt plass til å utvide seg. Både med trekk og strykk. Men også temperatur og sånn kanskje. Så den skal ha litt plass til å bevege seg litt fritt horisontalt der. Men den kommer ikke ned, for der er bakken solid. Her er solid fjell. Og den går selvfølgelig ikke opp. Det er jo tyngde og sånt, som vi har på her. Ikke sant? Så vil jo. Han kan gå opp, men vi kan se bort fra muligheten at den veien skal lette her. Det er jo tungt last. Tungt der. Så da tenker vi oss at den bare kan bevege seg i en retning. Og så kan det da selvfølgelig være kombinasjon av hengsla og rullelagring, kan det ikke det? Og så kan vi også tenke seg at den står bomfast, at den ikke får bevege seg på noe som helst måte. Det jeg synes er naturlig å tenke på da, er et stupebrett, som en bjelke som står fritt da. Så står det på en måte fast, transvikt brett. Og det vil jo da, når vi spasserer ut på det stupebrettet, så vil jo det bøye seg ned. Det blir ikke sånn. Selv ikke om, uansett skal vi se hvor stort det er, så vil det ikke gå sånn, men det vil bøye seg. Det vi nå tenker vi jo på dette her stavene her, med strekk og trykk, og det vi tenker på er jo da, det kan man egentlig rett og slett være hensiktsmessig på å tenke på det som ubøyelige staver. Og hvis den da hadde vært ubøyelig og satt fast, ja, da hadde jo dette blitt, ja, altså, en ting er at det er ikke tenkelig, en annen ting er at da vil det i hvert fall veldig lett knekke. Så det er jo ikke ubøyelig stav, men vi tenker på det som ubøyelig staver, og så tenker vi på, men det må få lov å bevege seg litt grann her. Og grunnen er at det skal jo koble sammen her. Skal den der få lov å forlenge seg, eller bli lengre eller kortere, eller den kommer til å bli, skal den kunne bli litt kortere, så må jo nødvendigvis den der gå litt mer over. Og når den ikke får lov å bøye seg, så må det jo bli en bitte liten nedvipp på den andre enden. Så er det den typen lager i hovedsak vi tenker på, og den der, og så er det ikke det der aktuelt i matte 2, det er aktuelt hvis du snakker om nedbøyninger. Men vi tenker i dette tilfellet er hengsla lager, normalt, og unntaksvis, da står det klart i oppgaveteksten, rullelager. Bokalderud som presiserte at jeg måtte si tydelig fra at dette var vesentlige forskjeller. Det er det jo for så vidt også. Da tar vi pause. Jeg ser om jeg klarer å rette opp dette her før jeg tar pause.
Hvis jeg nå prøver å bytte til Ariel her. Nei, jeg må få merke alt sammen her også. Alt, ikke bare litt, men absolutt hele greia. Hva? Ja, men da merker jeg jo også det som ikke, men det går kanskje likevel. Vi prøver å se om man klarer det. For da merker den jo det som er utenfor tekstområdet også. Vi får se hva som skjer. Ja, det gikk bra. Ja, da har jeg i hvert fall finnet ut hvordan jeg skal fikse det problemet. Ja, dette var jo bare hvilket punkt på den der opprinnelige lista med spørsmål vi har kommet til nå.
fortsette. Stivhetsrelasjonen, dette stivhetsmatrisa, stivhetsrelasjonen, det altså legningssystemet vi får, må få på forskyvningene og kreftene her, delvis kjente og delvis ukjente. Og det vi sier her at i node 1 så står den fast i hengsel og lager, det vil si ikke noe forskyvning, hverken horisontalt eller vertikalt. Det vil si at forskyvning både i x-retning og y-retning er null. I to her så vet vi ikke forløpig hvordan man vil få flytte seg. Her kan jo forskyve seg, så her får vi det ukjente. Og det kaller vi u med indeks 2 for node 2 og v med indeks 2. Og så ned i node 3 igjen så står den fast. Ingen forskyvning i noen retning. Og så skal vi på kreftene på høyre side her. Her er det omvendt. Reaksjonskreften her, det kan vi ikke umiddelbart se hva det er. Men i to her, så det, sier jo hva det, det som påvirker den her utenifra, er jo det der loddet, eller den der draget ned her. Og det i node 2. Så her det minus 100 i x-retning, og minus 200 i y-retning. Og så disse her ukjente. Så det stivhetsmatrisa med last og randbetingelse. Lastbetingelsen er disse kreftene, det det som står på høyre side her, og randbetingelsene, disse initial forskyvingene. Vi bruker det gjerne som et ord, last og randbetingelser sammen. Ja. Og da har vi jo forsovet et ligningssystem da, med seks ukjente. Seks ligninger, så det forsovet greit nok, men måten vi behandler det på elementmetoden, er jo at vi først løser de med hensyn på forskyvingene. Og vi betrakter de ligningene, bare se hva jeg har gjort på neste side her, kan jeg skrive det opp om igjen, ja. Vi betrakter de ligningene som har de radene som har kjente krefter. Tenk på at her jo seks ligninger, en ligning der, den ganger den er lik den, andre ligning er, og tredje ligning blir den, ganger den, er lik minus 100. Fjerde ligning blir den, ganger den, er lik minus 200. Og det er de to ligningene der, bare vi betrakter i første omgang. De med kjente krefter. Så det vil si at vi singler ut den her, som stammer fra denne raden her. Vi kan ikke la streken gå over hele, for det er ikke bare U2 og V2 vi skal ha med, vi må ha med alle de nullene der også. Riktig nok så er det bare nuller, så vi ikke spiller noen rolle om vi skulle glemme dem i dette tilfellet, men vi må jo få plassert dem på riktig plass. Men det er ikke alltid det er null her heller. Vi skal se eksempler på neste eksempel hvor det ikke er null på alle sammen, og vi hadde et eksempel forrige gang hvor det ikke var null på alle de. Dette et ligningssystem, så da kan vi kanskje mest hensiktsmessig skrive det opp som et ligningssystem. Minus 100 ganger 0, det er 0. Pluss 0 ganger 0 er i hvert fall 0. Men så får vi jo 135,2 ganger U2 pluss 35,2 ganger V2 minus 35,2 ganger 0 minus 35,2 ganger 0 gir ikke noe mer bidrag. Og det den raden der, så det skal være minus 100. 0 ganger 0, 0 ganger 0, 35,2 ganger U2. Det er der, pluss 35,2 ganger V2, minus 35,2 ganger U2, nei, ganger 0, minus 35,2 ganger 0. Så det gir jo ikke noe bidrag. Og det den raden her, så det skal være minus 200. Og nå har vi fått redusert det til to ligninger med de to ukjente forskyvningene. Den ukjente forskyvningen med to ukjente koordinater. Og det kan vi jo da løse. Jeg skal ikke bruke tid på å løse to ligninger med to ukjente her nå. Så, skal vi se. Her tror jeg jeg har laget en jukselapp. Så bare går litt lenger ned på siden her. Jeg skriver opp ligningssystemet til og med. Her har jeg løst det. Jeg har kalt det ukjente x, så jeg har brukt maple. hvis det både også med eksakte verdier her. Her har vi lyst til både eksakt og numerisk. Det den numeriske vi skal, og vi ser at den U2 den blir akkurat lik 1. Og så regner vi eksakt. Skal regne med et par decimaler her, så bruker vi 0,0. Og V2 da lik minus 6,68. Eller at forskyvinga, og forskyvinga en vektor, sånn at forskyvinga i node 2 blir altså vektoren 1,0,0 minus 6,68. Jeg vil si, hvis vi ser på systemet her, at den går nedover, når vi har en kraft nedover her, er ikke så overraskende. Her, at negativ der. Og når den skal gå nedover, så må den trykkes litt sammen, og da vil den på en måte automatisk bli presset litt, gå litt mot venstre her også. Men ikke på langt der så. Nei, vent litt, den går mot høyre. Ja, det var ikke opplagt om den skulle gå mot høyre eller venstre her. Men det som skjer, når den går litt nedover, er vel da, ja, riktig. Hvis vi tar en sånn breier nedover her, så vil den jo gå lenger utover mot høyre. Men samtidig så blir den presset sammen. Så det ikke opplagt om den skulle gått mot venstre eller høyre oppe her, men den går litt an mot høyre. Og så skal vi da regne ut kreftene. Og der har vi jo forskyvingene der, altså kreftene her. To av dem vet vi fra før. Og så har vi fire ukjente krefter, men nå vet vi hva U2 og V2 er. Og da har vi tall å sette inn for de. Og da blir det bare tall på venstre side her. Og da får vi jo et matrisprodukt som vi kan regne ut og finne alle sammen, alt som skal være på høyre side her. Både de, hvis vi vil, kontrollregne de vi visste fra før, men poenget er at vi kan finne de to ukjente kreftene her. Så her har vi den. Nå plugger jeg inn de nå kjente forskyvingene. Nå skal vi regne sammen det. Det er litt stort her. Kan jeg forminske det? Den er lett å forminske på denne bildet. Den, ja, den er også et bilde. Eller. Sånn. Og da kan vi regne ut det. Det er litt sånn kjapp huregning her. 100 ganger 0 er 0 pluss 0. Minus 100 ganger 1. Minus 100. Og så resten er nuller. Så her blir det minus 100. Ja. Stemmer vel, ja. Andre rad er bare nuller. Så må det bli null. Og så behøver vi ikke å regne ut de, for det visste vi fra oss før. Det var minus 100 og 200. Minus 100 og minus 200. Neste siste rad. 0, 0. Her ble det litt vanskelig regnstykke. Minus 35,2 ganger 1. Og minus og minus pluss 35,2. Ganger 6,66. Ja, det ble litt tøff uregning. Pluss. Ja, jeg har juksa litt. Har jeg, tror jeg. Har jeg ikke det? Jeg ser litt lenger ned på siden her. Det skal bli akkurat 200, tydeligvis. Nei, ja, det skal bli akkurat 200. Grunnen til at det ikke blir akkurat 200 er vel noe avrundingsfeil her. Blir den ikke nærheten av 200? Ja, det er litt avrundinger her. Så det blir 200 og 200. Skal vi se, stemmer det? En ting vi vet er at summen, dette er jo alle kreftene som virker, alle ytre krefter som virker på systemet, og systemet står i ro, så da må summen av alle ytre krefter, og også hvis vi tar horisontal og vertikal retning hver for seg, så må det bli null. Og summen av dette her blir jo 0. Minus 100, minus 100, minus 200. Det er minus 400 pluss 400. Og tar vi bare de horisontale, annenhver. Minus 100, minus 100, pluss 200 blir 0, og bare de vertikale, 0, minus 200, 200. Det blir 0. Det summeres til 0. Så det en slags kontroll. Og det vi interesserte I, det som nytt her, var jo reaksjonskreftene her, selvfølgelig. Og dette her jo da reaksjonskraften I node 1. Da får vi en kraft som minus 100, negativ retning. Og det den kraften som veggen virker på systemet. Så den drar. Det kanskje ikke så rart. Når vi får press nedover her, så vil den der øverste bli dratt ut. Med en kraft på 100 newton. Og ikke noe vertikal krefter her, selvfølgelig. Det ikke noe her som kan lage noe vertikal kraftkomponent her. Og den andre her, 200-200. De to like store, ikke så rart. Det 45 grader oppover her. Kraftkomponenten vil jo gå langs staven. Og her jo... Her vil jo selvfølgelig komme et kraftig skyv nedover mot veggen. Så den vil jo gå nedover. Nedover her. Innover der. Staven vil trykke på veggen innover der, men da vil jo veggen trykke på staven I motsatt retning oppover. 45 grader oppover mot høyre. Samme XY-komponent. Så det gir jo sens på den måten der. Hvis jeg taler her. Jeg tror egentlig kunne man kanskje også sett her at det her vil jo bare være den horisontale kraften egentlig som virker på den, ikke den vertikale kraftkomponenten for den som 90 grader på. Så det bare den minus 100 som virker på den staven der og trekker den innover her med minus 100 som balanseres mot. Ja, så den kraften vi får der. En aktuell problemstilling vil som sagt vært tåleveggen dette her. Altså først, nå tenker vi I første omgang når vi modellerer at dette en beinrobust vegg. Skikkelig solid fjell. Skikkelig solide kobberfester, så ingenting kan ryke. Men nå det kanskje på tide å tenke, kanskje ikke verden sånn allikevel. Kanskje dette mer enn den veggen tåler. Det kunne vært. Eller de festene tåler. Så det kunne også vært en, skal vi si, anvendelse av dette her da. Så skal vi se på spenningen I nøyres med den skrå staven. Hvordan skal vi regne ut spenningen på den? Og definisjonen på spenning var jo krafta som virker på staven, og det blir egentlig da krafta I stavens, det jo sammentrykning vi snakker om, så det altså krafta I stavens lengderetning. Dividert på tversnittsarealet som var gitt som 1000. Men så hadde vi en annen formel for spenningen, som egentlig Hooke's lov, som sier at det elastisitetsmodulen ganger relativt strekk, eller tøyningen her, som strekk I staven, forskyvning av sluttnoden minus forskyvning av I startnoden, dividert på lengden. Men dette her, da snakker vi altså om I stavens retning. Så egentlig så trenger vi da å gå via de lokale kreftene. De kreftene som staven kjenner. Vi må på en måte tenke oss staven sånn. Her. Og da blir jo X og Y-aksen liggende sånn da. Så vi tenker litt sånn på en måte. Her, men nå tenker vi at det koordinatsystem hvor det horisontal retning. Og så får vi en forskyving her, som riktig nok 0, og en forskyving der, horisontal forskyving vi interessert I. Og, skal vi se, vi tenker da.
Vi må gjøre om. Jeg skal se, nå stoppet det litt opp for meg. Hvordan tenker vi nå? Jeg en jukslapp her. Nei, det var bare formelen. Nå skriver jeg på matriseform her, lokalt. Vi får spenningen. Lokale koordinater. Da vi over på det vi snakket om I går. Men så har vi, to komponenter her. Dette her jo spenningen I x-retningen. Og da får vi sigma, elastisitetsmodulen, ganger med horisontal, ikke horisontal forskyving, men horisontal forskyving I det lokale koordinatsystemet. Og det kalles u. Jeg bruker hakeparentes på her, så det for å presisere at det, med, at det ikke de som opprinnelig nummerert U2 og U1, men det som U1 startnoden og sluttnoden. Og I dette tilfellet her så var jo sluttnoden 2 og startnoden 3. Og nå de lokale koordinater. Hvis jeg kaller det noe annet da. Hvordan tenker jeg? Lokale koordinater. Se hvordan vi skal skrive opp dette her. Det vi gjør, så deler på L. Skal dele på L her, I over L. Den I over L kommer jo foran uansett. Så det nå at vi skriver U2 minus U3 på en litt rar måte. Vi skriver det som matrisprodukt. Minus 1. 1. 0. Nei, 1. Nei, 0. 0. Ganger startnoden. Nei, jo, startnoden. Som I dette tilfellet var U3. Horisontalt til det lokale systemet. Ikke neglisjerer vertikale forskyvinger. Sluttnoden. Neglisjerer vertikale forskyvninger. Og null. Dette for å sette plass til en dimensjon til. Her. For dette her, ikke sant, det blir minus 1 ganger U3. Og U3 var den. Pluss 0 ganger 0. Pluss 1 ganger U2. Pluss 0 ganger 0. Så det bare en komplisert måte å skrive på, men poenget her at vi hadde jo en sammenheng her mellom lokale og globale. Og det jo at lokal til global. Nei, vi tar global til global. Til lokal. Det var t I minus 1 ganger, skal vi si, forskyvingsvektoren. Med forskyvingsvektoren nå så tenker vi på forskyvingen av node, den todimensionale, altså forskyvingen I node, nei, forskyvingene, men I globale systemer. Det litt dumt her med store og små bokstavene. Jeg får kanskje bruke store bokstaver her. Små der. Da blir det egentlig omvendt det jeg gjorde her. Sånn at da dette her lik E over L gange med minus 1, 0, 1, 0 gange med T I minus 1 ganger forskyvingene I globale. Stor U. U3. V3, det startnoden. Forskyvingen startnoden. U2 V2, det forskyvningen I sluttnoden. Går fra 3 til 2. Ja, det egentlig, det spiller ikke noen rolle her om jeg hadde byttet disse vel. Tror ikke det spiller noen rolle her.
Bytter om de to. Da må vi også bytte vinkel, men da må vi passe på at vinkelen, hvis vi bytter om, så vinkelen minus, da får vi forskjell. Ja, vi får en dobbelt forskjell, men da må vi bruke vinkelen 225 grader, tror jeg. Ja. Ok, nå skal vi regne sammen dette her. Det der, minus 1, 0, 1, 0, og så den T-en, T-invers, det var en av disse CS-matrisene, og det var den, C, S, og så med minus S på den, og C. Den med minusen der oppe, det var T-en som roterer fra lokalt til globalt. Globalt til lokalt så den inverse som har minusen der. Og en for hver node. Og så kan vi regne ut det matrisproduktet der. Minus 1 ganger C. Som minus C. Plus 0 ganger minus S. Plus 1 ganger 0 som 0, og 0 ganger 0 0. Det en rad, så blir en rad her, og fire søyler. Andre søyler, minus 1 ganger S. Plus 0 ganger C, plus 1 ganger 0, plus 0 ganger 0, så det ikke noe mer. Vi kommer mellom her for å tydeliggjøre her. Minus 1 ganger 0, plus 0 ganger 0, plus 1 ganger C. Og pluss 0 ganger minus s, og siste rad, minus 1 ganger 0 0, 0 ganger 0 0, 1 ganger s s, 0 ganger c c. Når vi plugger inn det, så ender vi opp med formelen. I over L, minus c minus s, c s, det var den jeg regnet ut akkurat. Og forskyvingene, og da det forskyvingene I globale koordinater, altså de vi har finnet ut. Ja, altså. Dette også en formel som oppgitt på formelarket, hvis dere får bruk for den. Det slett ikke hver gang det spørsmål etter dette her I en eksamensoppgave, hvis det spørsmål etter det, så står den formelen her I formelarket. Når man kunne bruke den. Og da har jeg gjort utregninger her, E var 100 for denne staven her. Lengden var roten av 2 ganger 1000. Og C var kosinus til 45 grader som roten av 2 halve med en minus foran der. Og sinus også roten av 2 halve med en minus foran der. Kosinusen der, sinusen der. Og forskyvinga. Her har jeg fratatt. Ja, node 1 til node 3. Nei, vent litt. Node 2 til node 3. Jeg har byttet om dem her, ikke det? Skulle hatt... Nei, node 3 på veggen. Ja, den null. Domvendt. Ja. Skal vi se F. Skal vi se hvordan jeg har tenkt nå. Nå kommer litt I tvil på rekkefølgen her. Nå er det ikke node 1. Vi hadde jo kalt det en eller annen mystisk grunn. Node 3 og node 2. Ja. Node 3, starten, ja. Det var der hvor det flyttet seg.
Node 2 var på veggen. Hva skjer hvis jeg bytter plass på de to? Bytter ikke fortegn på alt sammen da? Positiv spenning. Positiv spenning er trykk. Nei, positiv spenning er strekk. Nå visste jeg litt tråden her langt ut på dagen. Ja, jeg tror jeg må egentlig sjekke litt her fortegnet her. Og så er det mulig. Ikke sant? Hvis jeg tar dette her, blir det 0 ganger den og 0 ganger den, og så blir roten av 2 alle ganger den, roten minus på den. Og da blir jo resultatet negativt. Så regnestykket her stemmer. Og jeg har sagt at det er negativ. Negativ er strekk, ja. Nei, positiv er strekk. Jeg litt usikker på fortegnet her, ja. Jeg ble rett og slett litt usikker på om jeg var litt usikker her. Men jeg har tenkt omvendt. Er ikke det her? Dette skulle egentlig vært... Ja. Dette her er node 3. Dette er... Node 2. Nei, det er det. Går fra 3 til 2. Nei, det blir riktig, ja. Går fra 3 til 2. Ja, nå ser jeg det. Det er riktig. Den går fra node 3 til node 2. Og det var jo sånn vi hadde definert det. Nå stemmer det med fortegnet her. Node 3 er i veggen. Node 2 er ut på kanten her. Det var jo nummereringen vår her. Node 2 er den som beveger seg. Node 3 er den som står fast. Da ble jeg vist igjen med meg selv likevel, gjorde jeg ikke det. Node 3. Hva? Her i formelen her, ja. Her? Ja, men sånn parentes rundt. For det stemmer ikke med de opprinnelige nummereringene. For dette her, det kan jo være hvor som helst i systemet. Så det ikke sikkert at dette her er node 1 og node 2. Det den noden som staven starter i, og den noden han slutter i. Og da blir det jo nye nummereringer, og dette her som går fra 3 til 2, sånn som vi definerte det, så blir det 3'eren her og 2'eren her. Det derfor jeg satte parentes rundt, hakeparentes rundt her på nummereringen. Det startnoden og sluttnoden. Og det var startnoden, og det var sluttnoden. Ja, da stemmer det. Da får vi en negativ spenning. På minus 0,28. Jeg tror det er vel, spørs jo hva slags material dette her, men jeg tror det er innenfor hva sånne metaller tåler. Jeg tror, ja. Skal vi se. Den formelen her, som sagt, vi skal se den igjen i morgen, den er oppgitt på formelark hvis det får bruk for den. Men her er det altså litt viktig å holde styr på hva man mener med startnode og sluttnode. Her får man fortegnsfeil hvis man blander, hvis man bytter om det. Det er klart det er negativt. Sin positivt er strekk. Det er klart at den der som ligger, jeg ligger sånn for dere, den vil jo bli trykt sammen her, selvfølgelig. Ja, den får ikke bevege seg der. Nå hadde det for så vidt vært naturlig å avslutte her, men jeg rett og slett for å forhåpentligvis bli ferdig i morgen. Jeg kan knipe inn en time på denne modulen her også i forhold til i fjor. I hvert fall så begynner jeg på dette eksempelet her, men jeg blir ikke ferdig med det. Det blir jo samme prinsippet som forrige her, men
Det är någon väsentlig forskjell. Altså en forskjell här är ju att jag har hela. Jag ska inte gå igenom det, regna det så nöje som det förra. Men en forskjell här är ju att nu har det tre elementer. Nu blir det en större matrise. Då blir det jo, nej, det blir det inte. Det är bara tre noder fortsatt. Så det blir en större matriser. En antal noder som täller. Så det blir fortsatt en 6x6 matris. Men I alla fall tre elementer blir tre sådana k-er då. Har regnat ut egentligen. Tre sånne lokala k-er. Så är det tänk på detta. Det blir en slags brokonstruktion här. Tänk mig fastspänt I vänster änden då. Någon hängslingslager och så har jag tänkt mig ett rullelager här. Detta är en slags bro på en måte här då som kan glida fritt horisontalt här men inte vertikalt. Så det är en liten skillnad där för att få in det vad som sker då. Hur det påverkar last och rambetingelserna. Här tänker jag att det är en last där det hänger något tungt upp I där på 1000 kN. Och en kilonewton är cirka 10 kilo vad det fant ut så det blir cirka en ton som hänger upp I där då. Nej, en kilo är cirka 100 kilo där. Det alltså blir 10 ton. Det är ganska tungt det som hänger upp I där. Rustfritt stål är den har lagda, ganska robust material, stor revärde, relativt stor spänning den tåler. Men så är det tungt det som är uppe här alltså man vill ju då till slut finna ut är det är konstruktionen solid nog då att bära den om vi ska tänka på tryck och sträck här. Och jag vill ju typiskt vara tryck och sträck då. Strängt att så blir det ju inte någon belastning på den staven där I det hela tatt, men det är någon sak. Här så jag kunde egentligen bara klart oss med de två. Ja, den, jo, den där har betydning för hvis hade inte den varit där så ville ju hos den där rullelager så ville hela grejen kollapsa på den måten där. Så må vara där den där för att hålla den samman. Från det synspunktet. Sånn. Så rullelager på vänster hade inte den där under där varit, gick det någon som hållt den igen där. Ja, kollapsa så. Så den är inte utan betydning. Så en annan ting här, lite geometri. Jag har kapat upp ett vinklarna här men måla dimensionen längden på stavene I stedet. Och det är ju kanske ofta en mer realistisk utgångspunkt än att vinklarna är gett. Ska jag försöka se lite på hur då det blir någon ändring I per från det och se på vad I förhåll till förra exempel. Schematisk tegning. Ja, där har jag egentligen lagt den allerede. Jag förstår upp den. Lägga en x-koordinat på vanlig måte x horisontalt mot höger och y vertikalt uppover. Och det är inte väsentligt var jag placerar det, det är riktningarna. Alltså vilken riktning som är positiv x och vilken riktning som är positiv y är intresserad I, vilka var vi tillfälligtvis placerar origo spelar ingen roll. Och med 6 meter, 4 meter och 5 meter. Och så numrerar jag, så väljer jag att numrera med nod 1 där och mot klocka, N1, N2, N3 för nod 1, nod 2, nod 3. Och så väljer jag att kalla det elementet för 1 och det för 2 och det för 3. Det är ett val jag gör. Inte någon som säger att jag absolut inte kan numreras på en annan måte. Så det var den där. Element 1, den var ju den enkla för den är horisontal. Så K1 lokalt. Nej, ett tal ska uppe. Uppe indexen refererar ju till elementer. EA över L. Ja, så hade jag väl sagt det. Ska vi skriva upp här igen? Nej, jag klarar inte att huska det I Här. Någon sekunder en gång igen då. E var 180. Benämning. A. 400. Kvadratcentimeter är det jag sagt. 20 ganger 20 centimeter. Da må vi passe på. Vi skal regne i millimeter. Så arealet blir ikke 400. 1 kvadratcentimeter jo 10 ganger 10 millimeter, 100 kvadratmillimeter. Så når vi da skal gjøre om 400 kvadratcentimeter til kvadratmillimeter, så blir det jo 400 kvadratcentimeter, og så får vi to nuller til for oppregning fra kvadratcentimeter til kvadratmillimeter. Så man passer litt på. Man kan gjøre riktig store feil hvis man bommer på nullene her. Og lengden jo også i meter, og den var 6 meter, og 1 meter da 1000. At dette her meter til millimeter. Og disse her fra centimeter i annen til millimeter i annen. De ekstra nullene der. Ikke meter i annen, men millimeter i annen. Og så får vi den CS-matrisen. Og den jo nå, den blir akkurat som i stad. Theta lik null. C cosinus 0 lik 1, S sinus til 0 lik 0, og da blir C i an 1, mens både CS og S i an blir 0. Så den blir som i sted. Med det 1, 0, minus 1 mønstre her, og så 0, 0 rad her, og så minus 1, 1 mønstre der, 0 søyler også her, hele 1, 2, 3, 4 ja, jeg overdrever litt her det blir en 4x4 matrise og regner ut det da blir det forkortet en god del av disse nullene 3 av dem her, så blir det en 2 18 delt på 6 går opp, det blir 3. Så det blir 3 ganger 4 er 12. Så sto jeg med 2 nuller. 1200. Ja, det blir med 1200 vel. Så det blir ganske store tall her. Og det fordi at dette noe solide greier. Kraftige bjelker, 20 ganger 20. Kraftig materiale, rustfritt stål. Det blir store tall her. Den var grei. Men så skal vi da over på element 2. Skal vi se, jeg kan ta en ekstra side på den kanskje. Nå skal vi også få inn på element 2 her. Theta er vinkelen til positiv x-akse. Som er parallell med element 1. Og den vinkelen der. Hvor stor den vinkelen? Strengt tatt så behøver vi ikke vite hvor stor den vinkelen er. Det ikke noe spørsmål til hvor stor den vinkelen er. Det spørsmål til hva cosinus og sinus den vinkelen er. Hva cosinus og hva sinus til den vinkelen? Og det vi da kan gjøre, å tenke litt trigonometri her. Vi kan se på den rettvinkla trekanten der. Så kaller jeg dette foreløpig bare for A, B og C. Så cosinus til theta B delt på C. Sinus til theta, nei, cosinus hosliggende. Og sinus motstående katet. Når vi har regnet ut det, så kan vi jo regne ut med kalkulator at theta arcus sinus til arcus cosinus til A ved C, og teta og cosinus til b over c. Men vi har ikke noe bruk for å vite det vi sa en standardoppgave her. Hvis det ikke er noen andre grunner til det, så trenger vi ikke å vite hva teta er. Vi trenger bare å vite hva cosinus og sinus til teta er. Det er det som inngår i formelen. Så hvis vi klarer å finne ut av størrelsen på den trekanten der, og nå var det ikke så veldig lett i dette tilfellet her da. Skulle dette vært en eksamensoppgave, så ville jeg lage en litt trekant som var litt lettere å analysere her. Men strengt tatt så er vel dette noe man dreier med på ungdomsskolen, ikke det? Tror vi gjorde det på ungdomsskolen, husker ikke, sikkert. Men det er så lenge jeg gikk på ungdomsskolen, så jeg husker ikke hvordan vi gjorde det da. Så det jeg har gjort, for det første regnet ut ferdig for dere. Det ville jeg vel, hvis jeg skulle gitt denne på en eksamensoppgave, så ville jeg gjort det selvfølgelig. Det er ikke meningen at jeg skal være eksperter i regning på trekanter i matte 2. I millimeter. Men hvis det interessert, så har jeg med regningen her. Jeg skaller de tre sidene x, y og z. Altså egentlig y var jo det jeg kalte for a, og x det jeg kalte for b i forrige tegning da. Vi trenger den etter hvert også. Vi trenger noen fortegn, eller pass på litt på fortegnet her når vi kommer til den vinkelen der. Og hypotenusen da, i den første her som vi snakker om nå, den er jo kjent. Den er 5 meter eller 5000 millimeter. Men det jeg har brukt her er litt algebra. Jeg har satt opp Pythagoras. X i an pluss y i an er lik 5 i an. X i an pluss z i an er lik 4 i an. Og y pluss z er lengden av den. Den er 6. Da har jeg tre ligninger til å regne ut de tre ukjente størrelsene der. De er ikke linjære, så det er ikke noen sånn rett framløsning her. Men det som funker er vel da å sette for eksempel z lik 6 minus y. Og så setter vi en 6 minus y der for z i an. Og da får vi x i an er 16 minus et eller annet uttrykt ved y. Så skal vi plugge inn det for x i an der, og så får vi en annen gradsligning til y. Med to røtter, den ene vil bli negativ, den er det ikke. Eller blir større enn 6, jeg husker ikke. Den andre, her står vi det. Det er y jeg snakker om. Nei, begge i samme y faktisk. Det er x'en som blir negativ på en av røttene her. Og det skal vi ikke ha. Vi får en speilvending her. Men i hvert fall, den lar seg løse for hånd, men vi skal ikke masse med å gjøre det. Jeg har vært litt lat, så jeg har brukt bare Maple til å løse det, og fått opp de tallene her, som jeg har plugget inn der. Så det er det jeg sier om hvordan jeg har regnet ut de sidene der, og så kan dere studere nøyere hvis dere ønsker, eller droppe det, men si at nå har vi i hvert fall de størrelsen der etablert til å fortsette eksempelet i morgen. Slutt for i dag. Det jeg skal gjøre her. Her å slette de gjenstående sidene her som jeg hadde i reserve. Og så skal jeg eksportere.